Fikzioa ez fikzio. Ander Perez Argote. Karpeta beltzak pilatuta ikusi duzu Donald Trumpen maila marrazki bizidunetakoa dirudien errotuladore beltzandi bati lotuta tiranoa eta komikietako traza duen sinadura esageratu bat, eta memeetarako iturritzat hartu duzu eszena. Berriz presidente denetik lehena da, baina antzeko keinu histrioniko zain betea da haren orain arteko ibilbidea dagoeneko ezin baituzu beste inola irudikatu. Aspaldi pentsatu zenuen harritzeari utziko zintuela, baina hain da dena esageratua hain Ameriketako telebista show baten itxurakoa, kostatzen baitzaizu egiazkoa denik sinistea ere. Bana ezinak dira haren politika eta haren pertsonalitate eszentrikoa. Are, olatu erreakzionario berri baterako kokaleku ezin hobea dira haren ateraldi surrealistak fikzioaren eremu lanbrotsuan kokatzen dituztelako politika atzerakoienak, non ez dakizun ongi dena erreala den, edota edukirik gabeko eszenifikazio hutsal eta mediatiko bat. Horregatik gertatzen zaizu pelikuletan bezala, fikzioarekin kontratu bat sinatzen duzunean bezala, ikusi bitartean onartu bai, baina gerora ikusi duzuna erreala ez dela asumitzen duzula. Horregatik egiten duzue kuadrilan berataz barre, horregatik elkarbanatzen dituzue estizerrak, ondo-ondoan ez dizula eragingo sentitzen duzulako edota izan zela behin presidente eta ez zitzaizula bizitza bat ere aldatu. Pentsatzen duzulako mendebaldeko demokrazia kapitalistek badutela autorregulatzeko halako berezko joera bat non fasistena fasista izan daitekeen hautagai den bitartean, baina behin agintean estatu kua ez den hainbeste mugitzen. Kontua da, espektakuluaren laino hori altxatzean azalera itxatxita agertzen direla urtantak dena zipriztindu duela agenda ultraeskuindarrak eta orduan epaile batek Elisa Moulia modu misoginoan galdekatzen duenean. Edota poliziak zure hirian pertsona arrazializatu bat atxilotzen duenean konturatzen zarela zein eraginkorra den faxismoaren estrategia fizkioz mozorrotuta doanean bereziki.